Vaebulania obwandulire obwantanda akadebe akakwanda kufika kakejigo na fibere olutalamu olwakololeka olwetiko.
Lino toleke pijiga mombulanisho Isa Yesu Kristo sino tuliamanyire kubutengulilo olwene tugimba kumanyira imbulanisho sino sikutukangasia mulwetiko. Kange toleka kujiga mombulanisho isakulata amagendere amabibi gano giperera obufuwe. Nambe imbulanisho isakumwitika ungulube. Nambe isaluo fugo. Nambe isakubabikira abanu amaboko. Nambe isalusiuko ulabafue. Nimbulanisho isabuhigi wakubusira kusira. Loli ungulube angakele. Tubulanisiaga imbulanisho isakukangala mulwitiko. Asi, deponu luba ndani kubanu wano bakagwile ubakiangani na kubonja ikiperu ikakukianye nekebagaluke. Ndeponu luba ndani kubano bano balibu hangirani sinumepu umwimike nekebagaluke. Ndeponu luba ndani kubano bano babonjile ubunono walisho lya ngulube na kukagula ingufu sa ngulube muisi jino jikwisa nekebagaluke. Abanu abuo viva vikunkomelela umwana wa ngulube pakikobekano ulabubili na kukunsusia pabanu. Muuluo abanu abuo nunga batange balate kange. Ilihanga lino jitonye la ifula na kumesha ifinu ifya kubatanga wanubidema ungulube ikulifunya ilihanga ilio. Neki ilihanga linga mesi amifua na mabigili lisi la lubumbulilo. Liba mulutalamu ulwa kugunua ubusizo bwake linyanywa. Wanyalu kolobango baganike. Nambe nivalembile isio nikagwile kuti mubomba inofu sino sihufya kuti mulimubupoki. Ungulube wakiangani na angasiemu imbombo jinu, nuluga nuluinu, lunumuhufishe mwakilisite, kukubatanga abimike kuhuma olutasi, na vule mujige mukubatanga. Nilonda fijo kuti, umwe mweni, mufigimba kikubomba uluo kuhanga kufika kupesiriro, kuti sino muhubira sibombe kebunofu. Na nilonda mubisa agebolo, loli mwiga age abanu, vano wimila ulwitiko nulugu doluave, vikupila sino ungulube aliabalagire.
Obwandulire obwantanda akadebe akakijigo na fitatu kufika kafijigo fibere ungulube sino alagire ibomba.
Mbukulu ungulube yi alagire kukumfunya wa Abraham aliajigire mulitabu aliake jujuo olwakoba na kwe aliale omba hakukira umwene. Aliajigire akati kyangani ni kukufunya abanu abakisi na kyako biba binga. Wa Abraham aliagulile nulugudo kuhanga akupila sino ungulube aliamulagile. Abanu panubijiga vitambula omba hakukila avene kuboni ya kuti sino sijobilwe sakyangani uluo luma lulukani. Wope ungulube aliajigile kuhufia vanu avalagile kuti sino alagile ibomba kyangani. Ungulube angalage na kujiga ibomba lueli ulwakuba na ijo babudesi. Umwene aliabombile ifyo fibili kulaga na kujiga kuti uswe tweba na tukumbengelira tukangasibwe kugadirira oluhubiro luno aliatulagire. Oluhubiro uluo lukangasia amojo gitu ndabule inanga ule jikangasia ingalaba kukwe mabunono. Oluhubiro uluo we Yesu ikwingira pawemeke papawemeke kwe kuti pamaso gangulube. O Yesu alongwile kukwingira apuo mula kututanga uswe. Omwene wenteke simbaha wa masikigoni ndabule aliale umelikisedeki.